viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Tänään me puhumme rahasta, erityisesti Ukrainan sodan vaikutuksista Suomen talouteen. Vieraana on kaksi ennustepäällikköä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta valtiotieteiden tohtori Markku Lehmus. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä kauppatieteiden tohtori Sakari Lähdemäki Laboresta, joka ennen vanhaan tunnettiin palkansaajien tutkimuslaitoksen nimellä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ennustepäällikkö. Mitä se semmoinen oikein tekee? Markku, aloitatko?
No, pääasiallisesti tekee talousennusteita. Meillä ilmestyy kaksi tämmöistä suhdannenumeroa, eli kaksi kokonaistaloudellista ennustetta vuodessa. Ja se on se keskeinen tuotos. Mutta sen lisäksi tulee toimialakatsauksia ja kuukausiraportteja. Eli laajasti ennustetaan kansantaloutta, eri kansantalouden muuttujia. Mutta kyllähän mun rooliin kuuluu myös sitten akateemisen tutkimuksen tekeminen sitten muulla ajalla, että makrotalouden tutkimusta siltä osin.
Sakarilla on toi väitöstilaisuus lähempänä historiassa, jos taaksepäin mennään. Onko toimenkuva suunnilleen samanlainen kuin kollegalla?
Kyllä se, jos ajatellaan tätä ennustepäällikön roolia, niin se on ja oikeastaan aika paljon pitkälti muutenkin, että se on yhdistelmä. Tämä on nykyinen työnkuva tämmöistä akateemista tutkimusta eri tutkimushankkeissa ja projekteissa mukana oloa ja sitten se on tätä ennustepäällikön tehtävää, eli talouden seurantaa ja sitten näiden ennusteiden laatimista. Ja ehkä se on hyvin pitkälti samanlaista, että myös meiltä tulee toimialakatsauksia kerran vuodessa ja sitten kaksi kertaa vuodessa tämä varsinainen ennuste kansantalouden osalta. Ja sitten ehkä sen verran voisin tuohon lisätä, että toki tämä käsittääkseni edelleen Etlassakin näin, mutta meillä tämä tietysti on sitten sillä tavalla vielä, että tämä ennustetoimintaan osallistuu isompi porukka ja se on sitten myös tämän porukan niin kuin vetämistä ja sitten sen eri niin kuin tavallaan asiantuntijoiden näkemyksen yhteen liittämistä ja semmoisen koherenssiyden varmistamista, että se on sisäisesti niin kuin järkevän oloinen se koko kansantalouden ennuste.
Hyvä. Tunnetun sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Miten sitä voi talouden osalta ennustaa? Minkälaista materiaalia te käytätte? Kristallipalloa vai tarotkortteja vai mitä?
Jos voin tästä jatkaa, niin sillä tavalla tosiaan laji on haastava, että joskus tuntuu, että se menneisyyteenkin katsominen on hankalaa, koska näitä aikasarjoja, talouden aikasarjoja revisioidaan niin rajusti, että meillä voi muuttua hieman käsitys siitä, että mitä talouden tila olikaan vaikkapa vuosi sitten. Mutta niistä menetelmistä tietysti tulevaisuuteen yritetään ennustaa tai otetaan kantaa, että mikä on se todennäköinen talouden tila vuoden tai kahden päästä. Ja siihen meillä on erilaisia malleja, ennustemalleja, joita käytetään apuna, mutta kyllä niin kuin vielä keskeisempi lähde on kaiken ennakoivan materiaalin kerääminen, ylipäänsä kaiken sen tiedon kerääminen, mitä meillä on kansantalouden tilasta. Ja sitten meillä on joitakin ennakoivia indikaattoreja, muun muassa luottamusindikaattorit, joita tehdään yrityksille ja kotitalouksille. Niissä saadaan vähän näkymää eteenpäin, ne on aika hyviä siinä. Mutta sen lisäksi sitten just nämä talouden erilaiset ennustemallit, jotka auttaa meitä jonkin verran ja yritetään yhdistää näitä työkaluja.
Onko Laborella samat työkalut?
No ei meillä tietysti ihan identtiset mallit ole tai niin kuin siinä mielessä, mutta kyllä periaatteessa on niin kuin sillä tavalla sama, että siinä yhdistetään tämmöistä niin kuin mallipohjasta niin kuin ennustetta sitten tällaiseen enemmän niin kuin tällaiseen subjektiivisen ennusteen asiantuntijan niin kuin näkemykseen, että jokainen niin kuin arvioi sitä ja tekee tämmöisiä erillisiä ehkä pienempiä laskutoimituksia sitten näistä tilastoista ja niiden pohjalta, että miten suuri joku vaikutus vaikka on johonkin työllisyyteen tai näin. Ehkä tuohon vaikeuteen voisi lisätä sen verran, että varsinkin tällaisina aikoina, kun meillä on jotain hyvin poikkeuksellista meneillään, niin silloin se talouden ennustaminen on huomattavasti vaikeampaa. Jos meillä tulee joku sellainen yllättävä shokki, jos viime kesänä olisi pitänyt ennustaa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin kyllä sitä olisi ehkä pidetty kuitenkin aika mielipuolisena silloin niin kuin tehdä tällainen ennuste. Eli tämmöisiä asioita on niin kuin erittäin vaikea huomioida ja ne sotkee kuitenkin sen ennusteen. Et sanotaan, että kyllä me normaaliaikoina ihan kohtuullisia ennusteita varmaan pystytään tekemään, vaikka silloinkin siinä pientä virhettä aina tietysti on.
Todellakin näitähän olette siinä hyvässä asemassa, että jälkikäteen voidaan sitten aina katsoa, että mitenkä oikean tai pieleen meni. Ja olen ymmärtänyt, että ei se aina ihan pieleen ole mennyt. Etla tässä nettisivuillaan kehuskeli jollakin menestyksellä eurooppalaisten ennusteiden sarjassa. Kuinka se menikään?
Joo, pitää tietysti yrittää aina poimia se kilpailu, jossa pärjätään. Eli tässä tapauksessa onnistuttiin ennustamaan euroalueen taloutta paremmin kuin tämä muu joukko, eli se perustui tämmöiseen consensus economics, tämmöiseen kokoelmaan eri tahojen euroalueen ennusteista. Siellä on monenlaisia eurooppalaisia pankkeja, yhdysvaltaisia pankkeja. Joo, sillä kertaa meni ihan hyvin, mutta kyllähän näitä sit kotimaista ennustekyvystä jaetaan myös sit palkkioita Jyväskylässä. Että.
Ja oliko niin, että Labore siinä kisassa on joskus pärjännyt?
No joo, tämä pahin koronavuosi 2020, niin siinä sitä vuotta me onnistuttiin ennustamaan parhaiten.
Yksi sanonta sitten on, että kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Kuinka paljon teidän taustavoimat vaikuttavat toimintaan? Etla nimensä mukaan on jollain tavalla lähempänä elinkeinoelämää, Labore sitten palkansaajien puolta. Ennustatteko sen mukaan, mikä työnantajille sopii? Sorry, loukkaava kysymys.
Voi totta kai kysyä. Tietysti me halutaan esiintyä riippumattomina. Ja mitä tulee näihin taustoihin, niin tämä on se pääajatus, että nämä taustat vaikuttavat niihin tutkimuskysymyksiin, mitä me yritetään sitten tutkia tai selvittää. Mutta vastaukset on sitten tutkijoiden itsenäisiä. Että sillä tavalla se tausta on merkityksellinen, mutta ei sitten itse siinä vastauksen laadussa. Ja samat pätee sitten ennustamiseen, että kyllä me ollaan riippumattomia sen suhteen. Mutta jos taustayhteisöllä olisi vaikka joku heitä kiinnostava kysymys, vaikkapa nyt oli kilpailukykysopimus, että miten se vaikuttaa talouteen, niin totta kai me sitten yritetään ottaa siihen kantaa, että tässäkin tapauksessa he voi esittää kysymyksen, johon me sitten yritetään vastata.
Entä Labore?
No kyllä meidän taustoissa mun mielestä nykyään ymmärretään hyvin se, niin kuin, että sen tutkimuslaitoksen asema on tämmöinen riippumaton, että se on juuri näin meilläkin, että näitä kysymyksiä ja sitä, että mitä tutkitaan, niin siihen sillä on kyllä merkitystä. Ja se niin kuin tavallaan huomioidaan myös siinä, että mihin hankkeisiin lähdetään mukaan, että ne osittain niin kuin on myös sellaisia, mitkä kiinnostaa sitten näitä taustoja. Ja sitten vielä tuohon ennusteen tekemiseen, niin kyllä ainakin itselle olisi hyvin vaikea niin kuin suodattaa tai niin kuin hyväksyä tällaista, että sitä ruvettaisiin jotenkin ohjaamaan jostain taustojen tai muualta. Että mun mielestä sen niin kuin sen keskeinen pointti on se, että siinä yritetään tehdä mahdollisimman tämmöinen objektiivinen tilannekuva siitä, että mikä on niin kuin todennäköistä, että mitä tapahtuu ja mitkä asiat siihen vaikuttaa ja missä se talous on tällä hetkellä. Ja sitten kun näitä tulee tietysti eri tahoilta ja ne eroavat toisistaan, niin tässäkin on tietty tämmöinen niin kuin pointti, että siellä tulee sitten eri näkemyksiä ja ne täydentää ehkä toisia. Osassa saattaa olla jotain huomioitu enemmän kuin jossain toisessa. No sitten täytyy vielä lisätä se, että kyllähän näissä ennusteen yhteyksissä sitten on myös usein niin kuin otetaan jotain tämmöisiä niin kuin poliittisia kannanottoja. Sekin niin kuin, siinäkin niin kuin tavallaan ehkä siinä saattaa niin kuin jossain määrin näkyä sitten, ei suoranaisesti, en kyllä sanoisi sitä niin kuin taustojen, että kyllähän mekin niin kuin pyritään se aika sillä niin kuin se tuodaan niin kuin niiden asiantuntijoiden kautta kuitenkin ne näkemykset, että ei siinäkään taustat niitä kyllä sanele.
Hyvä. Käytin vähän enemmän aikaa tähän esittelyvaiheeseen, koska ehkä vähän tälle kanavalle ei ihan tavanomaisia vieraita tällä kertaa. Mutta sitten mennään asiaan. Sakari, sä jo tuossa viittasitkin Ukrainan sotaan, ja sehän meidän tämän päivän varsinainen aihe olikin, että miten Ukrainan sota vaikuttaa talouteen, ja Sakari totesi, että tämmöisten shokkien vaikutusta on vaikea ennakoida. Mitä te uskallatte nyt tänä päivänä ennustaa, että miten maailman, Euroopan tai ehkä nyt lähinnä Suomen taloudelle oikein tapahtuu? Sakari aloittaa.
Joo, no ehkä sillai aloitan tällä niin kuin yleisellä tasolla, että ehkä mennään myöhemmin vielä yksityiskohtaisemmin tähän, mutta no meidän arvio on niin kuin, ei ole niin kuin pessimistisimmästä päästä, että kuinka paljon se Suomen talouskasvua supistaa, että tämä Venäjän kauppa tässä niin kuin käytännössä tyrehtyy kokonaan, voi sanoa. Varmasti voi olla, että sinne jotain pientä jää, mutta niin kuin lähtökohtaisesti näin. Me ollaan arvioitu, että se on, jos meillä olisi jatkunut kaikki ilman, tai tätä ei olisi tapahtunut, niin meillä olisi tänä vuonna ollut aika voimakas talouskasvu, ehkä jotain niin kuin 3,5-4% välillä. Ja tämä sodan vaikutus on nyt meidän arvion mukaan sellainen 1,5-2% tästä pois. Eli kyllä se aika merkittävästi sitä supistaa, mutta koska meillä oli niin vahva tämä kasvu ilman tätä tapahtumaa tai tätä niin kuin, sotaa, niin sen takia tässä talous edelleen jatkaa kyllä kasvussa tänä vuonna.
Mikä se on Edlan näkemys?
Kyllä se taitaa olla hyvin, hyvin samansuuntainen, että mehän jo aika varhaisessa vaiheessa tehtiin tämä meidän laskelma siitä, että miten tämä Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa Suomen talouteen, niin silloin maaliskuun alkupuolella päädyttiin siihen, että se vaikutus olisi 1-2% BKT:ta supistava. Ja samassa mittaluokassa siis ollaan, kuin tuossa Sakari äsken kommentoi. Silloin me vielä oletettiin, että osa kaupasta jatkuisi. Että puhuttiin siitä, että ehkä jopa puolet Suomen viennistä voisi jatkua. Mutta nyt kyllä näyttää Suomen-Venäjän viennistä, joo, hyvä täsmennys. Mutta nyt kyllä näyttää siltä, että niin paljon sitä ei tule olemaan ainakaan tässä vaiheessa, jolloin meillä olisi se haarukka 1-2%, niin voi olla, että se vaikutus on lähempänä sitä 2%. Mutta sittenhän me ei tiedetä, miten tämä tilanne tästä jatkuu, että jos tulee lisää sodan niin kuin eskalaatiota ja lisää rajuja pakotteita, niin kyllähän se sitten taas nostaa sitä BKT-vaikutustakin, että voi, siinä tapauksessa kakkonenkin voi olla liian pieni numero. Ja vielä toinen jatke tähän kommenttiin, eli se, että kyllähän nämä on tämmöisiä karkeita arvioita, että ei me pystytä tarkkaan sitä vaikutusta laskemaan.
Molemmat puhuitte kuitenkin plussan puolella olevista luvuista. Oliko se Mauno Koivisto, joka joskus tuolta valitteli, että julkisuudessa hirveästi väitellään näistä kasvuennusteiden desimaaleista, kun voi olla tilanne se, että etumerkki on väärä. Onko semmoista riskiä, että joku vuosien 90 tapainen tilanne voisi toistua, että todellakin etumerkit ovat vääriä? Voiko tämä kriisi eskaloitua semmoiseksi, Markku?
Onhan se tosiaan mahdollista, että nimenomaan se eskalaatio voi siihen johtaa, että kyllähän ei tässä nyt tarkkaan tiedetä, että mitä kaikkea tästä vielä seuraa tästä sodasta ja kuinka laajaksi se äityy. Ja vielä näihin desimaaleihin, niin tähän siinä vanha vitsihan on, että se vaan osoittaa, että meillä on ennusteessa nämä desimaalit, että ekonomistillakin on huumorintajua. No, mutta kertoo tietysti siitä ennustamisen vaikeudesta lopulta.
Joo, samaa mieltä siitä, että kyllä tässä niinku riskit on olemassa siihen, että tässä mahdollisesti tämän, niin kuin jos tämä jollain tavalla eskaloituisi, nyt ehkä tällä hetkellä näyttää, että se todennäköisyys sille on ehkä taas vähän pienempi. Jos mennään jo niin kuin siihen vähän, mitä me siinä, kun tämä oli vielä, niin kuin, tai sanotaan, että kun Venäjän hyökkäys alkoi, niin ehkä siinä oli niin kuin sillä tavalla niin kuin enemmän vielä kaikki mahdollisuudet auki, koska ei tiedetty yhtään, että miten miten siinä niin kuin tulee käymään. Sen jälkeen sitten, kun näytti siltä, että Ukraina pystyy tämän niin kuin Venäjän hyökkäyksen joltain osin pysäyttämään ja torjumaan, ja Venäjä ei nyt ainakaan saavuta kaikkia niitä tavoitteita, mitä se ehkä oli kuvitellut nopeasti saavuttavansa. Ja sen jälkeen, miten tässä nyt on edennyt, niin ehkä tässä niin kuin sanoisin, että se riski, että etumerkki on negatiivinen, tai ainakin, että se olisi huomattavan niin kuin pieni, tai supistuisi huomattavasti tämä talous, niin tällä hetkellä näyttää kyllä, että se on aika epätodennäköistä.
Viikon debatti.
Minä olen Timo Laaninen. Tämä on Radio Dayn viikon debatti. Tänään puhumme taloudesta. Vieraana kaksi ennustepäällikköä, Markku Lehmus Etlasta ja Sakari Lähdemäki Laboresta. Kuvataan vielä hetki sitä, että mitä kautta nämä riskit sitten Suomen taloudelle tämän Ukrainan sodan vuoksi voisivat toteutua. Suomi on siis viennistä kovin riippuvainen maa, niin tuleeko se sitä kautta, että se vientikysyntä voisi heikentyä vaikkapa Saksassa ja muualla?
Kyllä se on se ensimmäinen vaikutusmekanismi, näin voisi sanoa, että se ulkomaan kauppasokki, eli tietysti tämä Venäjän kaupan tyrehtyminen, mutta sitten välillinen vaikutus siitä, että euroalueen kysyntä meidän vientituotteille myös pienenee. Että se on ehkä se kaikista merkittävin shokin mekanismi tai välittyminen, mutta sen lisäksi meillä on tietysti epävarmuussokki, joka vaikuttaa muun muassa siihen, että tekeekö yritykset investointipäätöksiä tai rekrytoivatko yritykset uusia ihmisiä, ja tähän epävarmuussokkiin kytkeytyy vielä inflaatiosokki. Tietysti se on myös seurausta epävarmuuden lisääntymistä, mutta toisaalta siitä, että näyttää myös siltä, että venäläiset tuotteet, muun muassa tietenkin venäläinen öljy, ei normaalin tapaan nyt tule meille maailmanmarkkinoille käyttöön, joka nostaa sitten näiden raaka-aineiden hintoja. Eli ulkomaan kauppasokin lisäksi tässä on myös tämä epävarmuuden tuoma shokki ja inflaation tuoma shokki.
Missä vaiheessa tämä inflaatio oikein tuli kuvaan mukaan? Sehän kiihtymisestä puhuttiin jo ennen kuin mitään sota-uutisia oli olemassakaan.
Joo,
Sakari.
Joo, kyllä tämä inflaatio on enemmän niin kuin sieltä tuon koronakriisin jäljiltä kiihtynyt. Ja ilman tätä sotaakin, niin meillä olisi varmaan tässä ainakin alkuvuonna niin kuin kova inflaatio. Ja nyt sitten tämä sota tässä niin kuin vaan lisää sitä inflaatiopainetta, koska se vaikuttaa energiahintaan, se vaikuttaa tiettyjen muiden raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen, ja sitä kautta se niin kuin pitkittää tätä tarjontapuolen näitä ongelmia, mikä nostaa sitten, tai näkyy hinnan nousuna, koska näitä tiettyjä raaka-aineita ja tarvikkeita on sitten niin kuin niukasti saatavilla. Eli ehkä sillä tavalla voi ajatella, että ei tämä sota tätä niin kuin aiheuttanut, mutta kyllä sitä niin kuin vaan entisestään pahensi. Tätä.
Hyvä. Näissä tuoreissa talousluvuissa on yksi ristiriitaa sieltä vaikuttava tekijä. Nytkin on tässä kuvailtu vähän näitä riskejä ja synkkiäkin näkymiä. Tämän hetken työllisyysluvut tuntuu kuitenkin olevan parhaat vuosikymmeniin. Työllisyysaste on noussut jo hallituksen tavoitteeseen käytännössä ja työttömien määrä vähenee. Miten tämä oikein selitettävissä, Markku?
No, voi lähteä siitä selityksestä, että työllisyys on tyypillisesti vähän tämmöinen perässä tuleva indikaattori, että ensin BKT tippuu ja työllisyys vasta vähän myöhemmin, eli se katsoo vähän niin kuin taaksepäin. Eli nyt meillä se maaliskuun tuoreen luku oikeastaan heijastelee vielä sitä tilannetta käytännössä, mikä oli ennen tätä sotaa. Vaikkakin se luku on maaliskuulta, niin kuitenkaan siihen ei ole vielä hirveästi ehtinyt vaikuttaa nämä sodan tuomat ongelmat. Et kyllähän yritykset sillä tavalla, ei ne heti niin kuin ensimmäisenä sodapäivänä anna potkuja ihmisille. Ja kaiken lisäksi tässä on niin kuin tämä virallinen työllisyysindikaattori, tilastuksen mittari, niin laskee lomautetut ihmiset ensimmäisen 2 kuukauden ajan vielä työllisiksi. Että vasta sitten, kun se lomautus pitkittyy, niin sitten tällaiset ihmiset luetaan työttömiksi. Eli tässä on niin kuin monia tähän mittariinkin liittyviä tämmöisiä niin kuin tämmöistä hitautta ja viivettä. Et sen takia, mutta kyllähän siis totta on myös se, että työllisyystilanne on oikeasti edelleen hyvä. senhän näkee myös siitä, että avoimia työpaikkoja on ennätys paljon. Että tietenkin se viittaa myös tähän kohtaanto-ongelmaan, mutta niin kuin edelleen tästä sodasta huolimatta, niin työmarkkina on aika hyvässä tilanteessa.
Laborin suuntaan on pakko heittää tämmöinen lievästi provokatorinen kysymys, että johtuuko tämä hyvä työllisyystilanne hyvästä hallituksesta ja hyvästä politiikasta? Lievästi johdatteleva kysymys, mutta vastaa rehellisesti.
No sanoisin, että kyllä se enemmän tulee niin kuin siitä just, että me palauduttiin siitä, niin kuin se palautuminen, ja yleensä se, että se koronashokki oli loppujen lopuksi sen verran pieni. Ja meillä oli talous niin kuin lähti erittäin voimakkaasti palautumaan ja sitä kautta se työllisyys parani ja on niin kuin näyttäisi, että se ei tässä ihan hirveästi välttämättä ota takapakkia tämän Ukraina-sodan takia, mutta toki tuossa voi olla jotain nyt sitten seuraavina kuukausina nähtävissä tuossa niin kuin tätä sodan vaikutusta. Mielenkiintoista on mun mielestä myös se, että yleensä euroalueella meillä on niin kuin historiallisen matala työttömyysaste. Ja vähän niin kuin siinä mielessä mennään samassa syklissä tai samaa tahtia Suomessa myös. Että se niin kuin on myös meillä niin kuin se työttömyysaste laskenut vähän samalla tyyliin ja se on historiallisen alhainen. Ja varmasti hallituksella ja politiikalla on aina joku vaikutus, mutta kyllä tällä taloustieteilijänä tai ekonomistina ajattelen, että se suurempi niin kuin dynamiikka tulee sieltä taloudesta itsessään. Tämä on niin kuin tämmöistä säätämistä sitten ja sen tyyppistä enemmän tämä politiikan teko.
Mikä vaikutus on näillä massiivisilla koronaelvytystoimilla ja muilla?
Mä voin, tästä on hyvä, helppo jatkaa. Eli Sakari mainitsikin, että Suomen BKT-pudotus jäi koronavuonna aika varsin verraten pieneksi, niin että se osittain tietysti johtui siitä, että hallitus teki näitä voimakkaita ennen kaikkea yritysten tukemistoimia, mutta sen lisäksi tietenkin nopeutti tätä lomautusjärjestelmän toimintaa ja muuta, niin eli siitä voi antaa kyllä kiitosta hallitukselle sen suhteen, että toimet oli nopeita ja oikeansuuntaisia ja sitten pienensi sitä PKT-pudotusta tietenkin. Mutta sen sijaan, mitä tulee näihin tämmöisiin rakenteellisiin työllisyystoimiin, niin niitä hallitus on tehnyt varsin vähän. Eli sillä puolella voi antaa sitten sapiskaa. Ja jo vielä jatkaa keskustelua, että kyllähän tämä pääosin tämä hyvä työllisyystilanne tosiaan johtuu tästä hyvästä suhdanteesta, hyvästä talouskasvusta.
Viittasin siihen, kun Sakari mainitsit nämä euroalueen alhaiset työttömyysluvut. Että selittääkö niitä se, että tämä elvytys on ollut massiivista koko Euroopassa ja laajemminkin?
Kyllä se paljon selittää juurikin, että muuallakin Euroopassa on tehty vastaavalla tavalla niin tuettu yrityksiä ja kotitalouksia. Ja nämä maat, joissa ei ole tämmöistä Suomen kaltaista lomautusjärjestelmää, ne on kehittänyt niitä sitten nopeasti, niin kun, että maksetaan työntekijöille tai maksetaan yrityksille siitä, että ihmiset pidetään vähän niin kuin reservissä, että ne saa sitten työpaikkansa takaisin, kun kriisi loppuu. Ja näin ollen näillä ihmisillä on sitten ollut varaa myös kuitenkin kuluttaa siltä osin, kun talous on ollut auki, niin käyttää rahansa. Eli se on ylläpitänyt tietysti tätä talouden aktiviteettia. Niin tällaista politiikkaa on tehty laajasti Euroopassa ja kehittyneissä maassa ylipäänsä. Ja tämä selittää kyllä tätä hyvää taloustilannetta paljonkin.
Ja ehkä tuohon voisi vielä lisätä, että siis myös, musta, että myös rahapolitiikkaa kevennettiin euroalueella ja Yhdysvalloissa sen lisäksi, että tässä on ollut tämmöiset niin kuin massiiviset finanssipoliittiset elvytykset, millä on tuettu tätä taloutta ja muutenkin nämä yritystuet ja yleensä tämmöiset tuet. Et siinä mielessä kyllä, niin kun jos ajattelee tätä koronakriisin hoitoa, niin sen niin kuin tavallaan loiventamisessa hallitus tai yleensä euroalueen hallitukset on niin kuin tehnyt oikeansuuntaisia toimia. Mutta ehkä sitten niin kuin kuitenkin niin kuin myös se suhdanne on se, mikä sitä sitten eniten, että se on niin kuin vaan politiikan tehtävä on ehkä nimenomaan niin kuin tällä tavalla loiventaa ja reagoida siinä mielessä näihin suhdanteisiin, että ne ei pääse niin syviksi, ne taantumat ja lamat.
Hyvä. Puhutaan sitten vähän enemmän vielä siitä inflaatiosta. Tällä hetkellä ja palataan työmarkkinoihin neuvotteluihin sitten vielä jatkossa tarkemmin. Mutta jos nyt ajatellaan tämän hetken tilanne, että noita sopimuksia on, työehtosopimuksia tehty teollisuudessa vientialoilla vissiin jollakin 2% linjalla, ja nyt sitten inflaatio jyllää jo, mitä ne tämän hetken luvut mahtavat ollakaan, mutta siis käytännössä näyttää siltä, että tässä ostovoima on laskemassa, suomeksi sanottuna suomalaiset köyhtymässä. Käykö näin?
Kyllä se tänä vuonna näyttää käyvän niin. Tietenkin juurikin tästä syystä, että inflaatio on selvästi nopeampaa kuin nämä sovitut palkankorotukset. Ja mitään veronkevennyksiä tässä ei varsinaisesti nyt ole tehty. Mutta siis köyhtyminen tapahtuu väliaikaisesti, toivoisinakin näin, että kyllä me edelleen ennustetaan sitä, että se inflaatio ensi vuonna tulisi sitten kohti normaalimpia lukuja, ja samaan aikaan voidaan odottaa kuitenkin ihan hyviä palkankorotuksia ensi vuodelle, jolloin voi olla sillä, on hyvin mahdollista, että ensi vuonna itse asiassa ne reaalitulot kasvaa, jolloin tämä kuluva vuosi olisi sitten vaan semmoinen väliaikainen köyhtymisen vuosi. Ja sitten jos tietenkin katsoo, kuinka sitten kotitaloudet on vaurastunut vai ei, niin pitää katsoa pidempää aikaväliä. Että kyllähän meillä reaaliansiat on kehittynyt ihan hyvin tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta väliaikaista heikkenemistä nyt kotitalouksien pitää sitten sietää tässä tilanteessa.
Onko jos sama käsitys, Sakari?
Joo, ehkä vielä niin kuin vähän sivuten edellistäkin kysymystä ja sitten tähän kysymykseen liittyen, niin tosiaan meillä niin kuin meillähän oli 2008 jälkeen hyvin niin kuin talous ei oikeastaan kasvanut, mutta sitten 2015 talous kääntyi jälleen vahvaan kasvuun, ja se niin kuin dynamiikka tuli niin kuin ehkä sieltä taloudesta itsestään. Siinä, no kyllähän siinä oli kilpailukykysopimusta ja muuta, että sitä voi argumentoida, että minkä verran se sitten vaikutti tai vaikuttiko, mutta siis joka tapauksessa se talouskasvu lähti niin kuin jo sieltä, ja se oli aika hyvällä mallilla ennen koronakriisiä. 2019-2020 alkuvuonna ehkä pientä tiputusta, voi olla, että oltiin ehkä tulossa matalasuhdanteeseen muutenkin, sitten tuli tämä koronakriisi, mikä sotki tätä. Eli nyt me tavallaan ollaan palattaisiin siihen, vähän niin kuin siihen trendiin ilman tätä kriisiä. Ja jos ajatellaan sitä palkkojen kehitystä sieltä, niin kyllähän, tai yleensäkin vaikka 2018kin alkaen, niin reaalipalkat on kuitenkin kasvanut ihan kohtuullisesti, ottaen huomioon sen tuottavuuskasvun, mikä siinä aikana on ollut. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin ehkä vaikea tilanne ja poikkeuksellinen tilanne, että jos tämä inflaatiotosta saadaan kuriin seuraavina vuosina, niin tämä tulee olemaan tämmöinen niin kuin poikkeuksellinen piikki, missä ostovoima heikkenee yhtenä vuotena. Ja hyvä kysymys on, että kannattaako sitä lähteä korjaamaan, koska siinä on niin kuin se riski, että jos me tehdään hyvin isoja palkankorotuksia nyt, niin se saattaa kuitenkin vaikuttaa sitä kilpailukykyyn seuraavina vuosina. Tuottavuuskasvun edellytykset ei ole kauhean hyvät tulevina vuosina, mikä tavallaan ehkä kertoo siitä pitkässä juoksussa siitä palkanmaksun varasta. Ja tältä pohjalta niin kun, tämä on tämmöinen vaikea asetelma ja vaikea kysymys.
Ja varsinkin Laboren edustajana puhua tällä tavalla rehellisesti, onko näin?
En tiedä. Ehkä tuohon täytyy sen verran tosiaan sanoa, että Laboren edustajana, että tulevat niin kuin vaikka teollisuuden neuvottelut, niin kyllä se niin kuin, ehkä siellä se ajatellaan se niin, että siihen pitäisi reagoida jo nyt tänä vuonna näihin kasvunousuihin, ja sitten niin kuin me ehkä tässä niin kuin tämän ennusteenkin yhteydessä on pyritty niin kuin enemmän katsomaan sitä niin kuin tällä pidemmän aikavälin asiana, mutta tämä on niin kuin vaikea.
Tässä en provosoi enempää, vaan totean noin niin kuin ulkopuolisena arvioitsijana, että kyllähän kaikilla ammattiliitoilla nämä numerot suunnilleen ovat olleet tiedossa, käsitys inflaation kiihtymisestä. Ja siksi oikeastaan jäin ihmettelemään tuossa aiemmin keväällä, että 2% on niitä sopimuksia niinkin paljon tehty. Että voisiko Etlakin tunnustaa, että vastuullisuutta on ollut?
Joo, kyllähän nämä vuonna sovitut nämä vientialojen sopimukset, niin ne on, kyllä ne oli vastuullisia, näin voi sanoa. Ehkä siinä kävi myös sillä tavalla ajoitus osui hyvin, että tämä Ukrainan tilanne ei ollut ehtinyt pahentua ja tämä inflaation kiihtyminen, vaikka sitä nähtiin, niin se ei ollut mennyt vielä näin korkeisiin lukemiin, että kieltämättä se sitten lisää näiden sopimusten maltillisuutta näin jälkeen.
Mikä teidän, palataan siihen inflaatioon, niin arvioinen tämän vuoden luvusta sitten on, että millaiseksi se muodostuu?
Nyt tässä on ehkä käynyt niin, että me tehtiin meidän ennuste silloin maaliskuun alkupuolella tai julkaistiin sen silloin 17. päivä, niin me ollaan saatu sen jälkeen niin paljon uutta informaatiota, että se silloin tehty ennuste inflaatiosta ehkä näyttää nyt pikkusen vanhentuneelta, että silloin me ennustettiin vielä niin sanotaan, kolmosella alkavaa lukua, mutta jos nyt pitäisi ennustaa uudestaan, niin kyllä se alkaa nelosella se Suomen inflaatio tänä vuonna todennäköisesti.
Labor, yhdyttekö no arvioon, Sakari?
Meidän ennusteen luku oli 4,5.
Oho.
Ja tälle vuodelle. Ja jos kyllä mä niin kuin nyt kun tätä kuvia miettii, paljon riippuu siitä, että miten tavallaan paha, mitä rajoituksia, mitä pakotteita tässä ehkä vielä euroalueella tehdään ja näin poispäin, niin siinä on niin kuin pieni riski, että se olisi jopa korkeampi tänä vuonna. Että kyllä se on ihan mahdollista, että se on yli 5 tai 5 tuntumassa tai näin.
Mäkin voin tätä jatkaa, että toi on se ehkä sanottu vähintään 4 se tämän vuoden inflaatio Suomelle.
Ja maailmalla on paljon korkeampiakin lukuja. Puhutaanko Yhdysvalloissa jostain 7 peräti?
No viimeisimmät Yhdysvaltojen numerot on 8,5, niin se koko vuoden osalta se voi olla se 7 lähellä se luku.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen ja vieraina kaksi nuoremman polven ekonomistia, ennustepäälliköt Markku Lehmus Etlasta ja Sakari Lähdemäki Laboresta. Sitten mennään oikein kuumaan ajankohtaiseen perunaan. Työmarkkinaneuvottelujen tilanteeseen, jossa julkinen sektori, siellä on lakkoja menossa ja sitten täällä hoitajapuolella irtisanoutumisuhkauksia. Vaikealta näyttää, sovittelulautakunta istuu. En vaadi teiltä nyt kannanottoa palkankorotusprosentteihin, vaan mennään vähän niin kuin rakenteellisempaan keskusteluun, että kuinka erikoista on se, että jotkut liitot asettavat tavoitteeksi, että yleinen linja plus jotakin.
No, jos mä aloitan, niin onhan tätä nyt nähty tässä lähihistoriassakin, että kaikilla varmaan on aika hyvässä muistissa vielä sairaanhoitajat ja niin edelleen, että sillä tavalla tilanne ei ole aivan poikkeuksellinen. Ehkä nyt se, että tässä on niin kuin aika laajasti näitä työntekijäryhmiä neuvottelemassa samoista asioista ja vaatimassa kompensaatiota, niin ehkä siinä laajuudessa on jotain uuttakin. Niin, eli tilanne on todellakin vaikea ja meidän, ehkä sanotaanko tämä meidän työmarkkinajärjestelmä ja palkanmuodostusmalli, niin sopii aika huonosti tämmöisiin tilanteisiin. Että siitähän tämä kertoo, että tämmöiseen niin kuin kriisiin joudutaan ja näyttää sillä, että siitä ei ole kovin helppo päästä ulos. Että tämä meidän järjestelmässä on ehkä tiettyjä ongelmia tässä niin kuin vastaamaan tämmöiseen tilanteeseen.
Kysyisin sitten Sakarilta vielä täsmennystä, että mitä historia kertoo, miten nämä palkkasuhteet muuttuvat vai ovatko ne niin kiveen hakattuja kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, että se on sama vaan kaikille ja joku ryhmä ei voi, jonkun ryhmän ansiot eivät voi kehittyä paremmin kuin muiden. Onko tämä väärä kuva?
Jos ajatellaan ihan vaan niin kuin ansiokehitystä, niin kyllähän siellä nyt historiassa värinää on eri ryhmien välillä ja sillä tavalla, että ei se mitenkään mun mielestä poikkeuksellista, että siellä välillä olisi niin kuin tapahtunut tämän tyyppistä eriytymistä tai että joku ala olisi niin kuin ehkä jäänyt jälkeen tai toisaalta sitten taas jollain alalla oltaisiin menty vähän niin kuin liian kovalla vauhdilla, että ei tämä niin kuin siinä mielessä mun mielestä mitenkään poikkeuksellista ole, tai nämä niin kuin vedota niin kuin siihen, että näin ei ole koskaan ennenkään tehty tai tapahtunut.
Muuttuvatko nämä palkkarakenteet talouden muutoksen myötä?
No, tosiaan tässä näin niin kuin makroekonomistina vastailen, mutta tietenkin tätäkin puolta on joutunut joskus katsomaan, mutta ne muuttuu, mutta jotkut rakenteet muuttuu kovin hitaasti, että niissä on niin kuin voimakkaita tämmöisiä tendenssejä, niin kuin, vähän niin kuin on myös näissä sukupuolirooleja, tai että miten tietyille aloille hakeudutaan tietyille sukupuolille, niin nimenomaan, että ja ne on niin kuin todella niin kuin pitkä jatkuvuus näissä piirteissä. Ja samalla tavalla sitten joidenkin palkkaryhmien sitten se tilanne verrattuna muihin, niin on sillä tavalla pysyvä tilanne, että siitä on niin kuin vaikea muuttaa. Mutta toisaalta vähän, miten Sakari tuossa viittasikin, niin kyllä sitten joillakin aloilla voi ollakin yllättävän nopeatakin kehitystä, tai joissakin ammattinimikkeissä, niin yhtäkkiä jos niin kuin ehkä yritykset havaitsee, että siellä niin kuin tapahtuu hyvää tuottavuuskehitystä, niin sitten ne saakin kompensaatiota siitä. Mutta tästä tullaankin ehkä siihen, että yksityisellä puolella, kun on helpompi mitata tuottavuutta, niin voidaan myös sitten palkita tästä tuottavuudesta, ja tämmöiset joku tietyt tehtäväryhmät niin voi saada sitten isoakin korotuksia. Kun taas julkisella puolella tämä tuottavuuden mittaaminen niin on älyttömän vaikeaa, että mikä on vaikkapa sairaanhoitajan tuottavuus. Ja miksi se on tietysti vielä vaikeaa, liittyy siihen, että me ollaan tottunut mittaa tätä tuottavuutta niin kuin markkinakäsittein, että meillä on niin kuin käsitys siitä, että tiettyä palkkaa vastaa tietty tuottavuus, ja se määräytyy sitten markkinoilla sitten sen niin kuin tuotoksen arvo. No nyt me tullaan tähän julkisen sektoriin, niin tavallaan ei ole semmoisia kunnollisia markkinoita, se markkinamekanismi ei oikein toimi, tai ei toimi ehkä huonosti, asioita on vaikea mitata, ja sen takia sitten sitä kompensaatiotakin on vaikea määritellä näin kuin markkinaehtoisesti. Mutta selvästi näillä tietyillä työntekijöillä on semmoinen, niin kun ne katsoo tietysti sen niin kuin aineistostakin ja toteaa, että he on nyt jäänyt vähän niin kuin muista jälkeen, heitä palkitaan huonosti, jolloin niin kuin se voi sillä tavalla havaita datasta, mutta sitten että ei päästä oikein kyse siitä, että miten paljon näille oikein pitäisi sitten maksaa, että se on niin kuin vähän vaikea määritellä.
Viimeksi eilen työntekijäpuolen edustaja totesi tästä neuvottelutilanteesta, viittasin niin kuin historialliseen dataan, että samat korotukset sinällään on kaikille aiemminkin sovittu, mutta yksityisellä puolella sitten työnantaja maksaa enemmän, ja siksi julkisella puolella olisi jääty jälkeen. Miten vahvasti tuota väitettä voi tilastoista perustella, Sakari?
No, tähän täytyy sanoa, että mä en ole tätä tarkistanut. Mä en uskalla lähteä veikkaamaan, mutta
käsitys on, että ei tässä niin kuin viimeisen, sanotaanko, 15 vuoden aikana, niin se julkinen sektori on kulkenut aika hyvin samassa vauhdissa kuin yksityinenkin. Että ei tässä semmoista niin kuin lähihistoriassa ei näy eriytymistä, mutta tietenkin jos katsoo pitempää historiaa, niin siellä se onkin mahdollista. Mutta tietenkin sitten tässä tulee vielä se julkinen sektorikaan ei ole yksi ainoa niin kuin tämmöinen niin kuin selväpiirteinen ryhmä, vaan että siellähän on tietysti kunnat ja valtio, ja sen mä tiedän, mitä on tapahtunut tuossa viimeisen 15 vuoden aikana, niin valtiolla kompensaatio on kasvanut nopeammin, mutta se liittyy siihen, että valtiolla niin on entistä enemmän semmoisia hyvin kouluttautuneita, niin kuin se niin kuin asiantuntijoiden osuus on kasvanut, ja siellä on ehkä sitten ei niin kouluttautuneita jäänyt pois, jolloin se näyttää sitten aineisto siltä, että valtiolla palkat on kehittynyt aika hyvin. Ja kunnassa taas sitten on niin kuin hyvin erilaisia niin kuin koulutustaustaltaan ihmisiä töissä. Ja tätäkin pitäisi yrittää ymmärtää, kun katsotaan tätä tilastoa.
Minkä verran palkkakehitykseen vaikuttaa tämä talouden yleinen dynamiikka? Itse kun olen taustaltani Sanomalehden toimittaja ja tiedän, että sieltä on kokonaisia ammattiryhmiä hävinnyt pois, latojat ja mitä kaikkea viimeisten kymmenien vuosien aikana. Kuinka paljon tällaiset rakennemuutokset vaikuttaa palkanmuodostukseen?
Totta kai se vaikuttaa,
niin,
kyllä.
Ehkä vois niin kuin talouden dynamiikasta, että mitä Markkukin toi tuosta esiin, että tämä julkisen puolen tuottavuuden ja sen mittaamisen haastavuudet, niin ehkä se tietynlainen niin kuin lähtökohta, että yksityisellä sektorilla niin kuin sieltä tulee niin kuin se referenssi tavallaan, että mihin ne palkat voi kehittyä, yksityisesti ehkä niin kuin vielä painotetaan vientisektoria, että siinä tulee se kilpailukykynäkemys. Ja sitten vasta niin kuin, sitten meillä on niin kuin tavallaan julkinen sektori, mitä meidän pitää niin kuin arvioida tätä niin kuin taustaa vasten. Et se julkisen sektorin palkan määräytyminen on ehkä niin kuin aika paljon sillä tavalla niin kuin sovitumpaa tai niin kuin tiettyjen raamien sisällä se kulkee tiettyjen raamien sisällä verrattuna yksityiseen sektoriin, missä just ne elää paljon niin kuin, vapaammin nämä palkat ja ne joustaa niin kuin tilanteiden mukaan enemmän.
Tästä olisikin tullut jo seuraavaan kysymykseen, että pitäisi tälle Suomen mallille kuulua. Sakari kuvasi hyvin sen peruslogiikan ilmeisesti, että vientisektorilta tulisi yleisen kilpailukyvyn mukainen linja, johon sitten muiden olisi alistuttava.
Joo, kyllä se just tämmöinen niin kuin vientivetoinen malli edelleen, se suomalaisen työmarkkinamallin idea on yhäkin, että tähän me ollaan nyt tässä vähän harjoiteltu sen jälkeen, kun näistä koko talouden tämmöistä tupo-sopimuksista on luovuttu, tämmöistä keskitetystä sopimuksista on luovuttu, niin sen jälkeen on ollut tietysti ajatus, että me siirrytään tämmöiseen, voisi sanoa, että ruotsalaiseen vientivetoiseen malliin, jossa vientisektori määrittää sen palkankorotuksen yleistasoon ja muut sitten vähän niin kuin seuraa perässä. Tietenkin jonkin verran sitten voidaan sallia totta kai eroja myös muiden palkkakehityksessä, mutta tästähän niin kuin just havaitaan heti se, että kuinka vaikea sitten on tämmöisen mallin sisällä niitä kompensaatioita tietylle ryhmille antaa, että jos se vienti on sektorin määrittänyt hyvin, hyvin niukan sen yleistason, niin jos me halutaan pysyä vientivetoisessa mallissa, niin siihen ajatus kuitenkin on, että muut seuraisit perässä, niin sitä jaettavaa jää aika vähän. Mutta samalla tavalla ruotsalaisetkin on ollut vähän niin kuin näiden ongelmien parissa, että ei se niilläkään onnistu se tiettyjen ryhmien jälkeen jääneisyyden korjaaminen sielläkään. Että.
No, nyt sitten kuvitellaan vähän tähän julkisen sektorin neuvottelutilanteeseen, joka siis koskee paljon muitakin kuin hoitajia, mutta hoitajat ovat tässä ehkä niin kuin tiukimmat vaatimukset esittäneet. Kuvitellaan, että tämä nyt johtaisi jonkunlaisiin palkkaohjelmiin joillekin vuosille. Niin historia taitaa osoittaa, että se hyöty on sitten kuitenkin muutamassa vuodessa yksityinen sektori sen kuronut umpeen.
Joo.
Käykö näin tälläkin? Kävisikö näin tälläkin
kertaa? Mä annan seuraavaksi pian Sakarille puheenvuoro, mutta juuri näinhän kävi silloin ennen finanssikriisiä, kun sairaanhoitajat sai muita reilummat korotukset, niin se niin kuin hetkellisesti kompensoitu tai tasoittu se niiden tilanne ainakin jonkin verran, mutta sitten seuraavina vuosina ne saikin muita pienemmät korotukset. Eli tavallaan niin kuin koko se ponnistelu, se vaikutus jäi aika lyhytaikaiseksi, että muut otti kyllä kiinni, että näin voi käydä edelleenkin, että jos hetkellisesti niin kuin yritetään niin kuin tasoittaa näitä eroja, niin seuraavana vuosina ne korotukset onkin taas muita pienemmät, kun edelleen siellä valtiolla on se pysyvä niukkuus, ja tästähän tietysti työnantajapuoli kunnat tuo esiin, että rahaa ei ole. Että tavallaan okei, että jos sitä yhtäkkiä löytyykin yhdeksi vuodeksi, niin seuraavan vuosi on sitten vielä niukempi sitten niin kuin työnantajan kannalta.
Onko Sakari sama käsitys sinullakin?
Kyllä. Kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti on niin kuin niin, että jos siellä, tai voidaan niin kuin ehkä ajatella niinkin päin, että jos nyt sitten kuntasektorilla nähdään niin kuin niin, että tässä ollaan jääty tiettyjä aloja tai mihin sitä sitten verrataan, niin kuin, että ollaan jääty jälkeen, niin vastaavasti nyt ehkä sitten yritetään päästä kiinni, niin kuin ottaa kiinni, ja sitten taas jos tässä mennään niin kuin yli, niin sitten vastaavasti voi olla, että se palautuu sitten myöhemmin.
Toi oli hyvin muotoiltu, että riippuu siis näkökulmasta, että jos otetaan kiinni se, mistä on jääty jälkeen, niin voidaan sanoa, että Suomen malli on edelleen voimassa, että otetaan vaan se kiinni. Mutta jos sitten yritetään ylikompensoida sen jälkeen jääneisyys. Tästä huomataan, että niistä luvuista on niin kuin mahdoton itse asiassa sanoa juutaja tai jaata, että mikä on liikaa tai liian vähän.
Jos voin tähän just hankaluuteen, niin sen takiahan tässä niin kuin on tämä sopimusjärjestelmä ja tämmöinen, että se, niin kuin sitä sitten eri puolin ja tai perustellaan ja yritetään niin kuin löytää jonkunlainen yhteinen näkemys. Et niin kuin on vaikea tavallaan antaa mitään sellaista ohjetta, että mikä se nyt pitäisi just olla.
Tässä vielä tulee nyt mieleen se, että jos ollaan jonkin aikaa tämmöisessä niin kuin voimakkaamman inflaation ympäristössä, jos sanotaanko, että jos se kestääkin vähän kauemman kuin vain tämän vuoden, niin siinä hopeareunuskin tässä tilanteessa on, että se pilvessä on hopeareunus sen suhteen, että se tarkoittaa sitä, että palkankorotuksetkin voisi olla niin kuin yli suuremmat, että kyllähän ne jossain kohtaa työntekijät alkaa vaatia myös suurempia palkankorotuksia. Ja tämä tilanne taas sitten mahdollistaisi ehkä sen, että voidaan tehdä, tai on helpompi tehdä sellaista niin kuin vaikka julkisen sektorin sisällä semmoista erilaista kompensaatiomallia. Eli tavallaan jos kaikki ryhmät saa jonkinlaisen korotuksen, niin sen tilanteen sisään se voi mahduttaa sellainenkin, että okei, että palkitaan joitakin ryhmä selvästi enemmän. Sanotaan, että joku ryhmä saa 1% korotuksen ja toinen ryhmä saisikin vaikkapa 4-5% korotuksen. Ja se keskimääräinen korotus ei kuitenkaan jäisi kauhean korkeaksi. Ja nyt kun meillä niin kuin, tämmöisessä niin kuin nopeamman inflaation tilanteessa, niin ylipäänsä niin kuin tavallaan itse korotusvaraa sitten olisi ylipäänsä enemmän, että kenenkään ryhmän ei tarvitsisi ottaa vaikkapa suorastaan negatiivista korotusta, siis palkaheikennystä vastaan tai nollakorotusta. Eli tavallaan sitä niin kuin psykologisesti tämmöinen tilanne on niin kuin helpompi ehkä olettaisin, tai näin siis tutkimus sanookin, että tilanne, jossa itsekin saa jonkinnäköisen korotuksen, niin sallii sitten jollekin toiselle ryhmälle sitten vähän suuremman korotuksen verrattuna tilanteeseen, jossa itse joutuisi vaikka nipistää omasta palkastaan ja se toinen saisi sitten vähän enemmän.
Hyvä. Tämä oli hyvä keskustelu ja havaitaan, että kyllä nämä nuoremman polven ekonomistit on vähintään yhtä taitavia sananselittäjiä kuin nämä vakiokasvot, joihin olemme viime vuosikymmenten aikana tottuneet, Sixten Korkmanit ja Vesa Vihriälä, että mitä kaikkea näitä nyt onkaan. Tämä oli viikon debatti. Kiitoksia Markku Lehmus Etlasta. Kiitoksia Sakari Lähdemäki Laboresta. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Kiitos.
Viikon debatti.